23 bob. Osmon oxir poyon emas. Ruxsatingizsiz hech kim sizni chegaralab qo'ya olmaydi. Eli Vitni paxta tozalash mashinasini ko'rsatganida odamlar uning ustidan kulgan. Edison odamlar u ixtiro etgan lampochkaga qarashi uchun lampochkani idora binosiga bepul o'rnatishiga to'g'ri kelgan. Ilk ishlab chiqilgan tikuv mashinasini bostonliklar buzib parchalab tashlagan. Odamlar temir yo'l g'oyasi ustidan kulgan. Ular soatiga 30 mil tezlik bilan harakat qilgan odamning qon aylanish tizimi to'xtaydi deb o'ylagan. Morze Kongress a'zolari hech bo'lmasa bir marta uning ixtiro etgan telegrafiga qarab baho berishlari uchun Kongressga o'nlab marotaba murojaat etishiga to'g'ri kelgan. Shunga qaramay, ushbu buyuk ixtirolar asoschilari uchun osmon oxir poyon bo'lmadi. Uzoqdan turib, har qanday tavakkalchilikka qarshi chiqadiganlardan ehtiyot bo'ling. Hammasi bu bo'lishi mumkin emas degan odamlarga bog'liq bo'lganida dunyo to'xtab qolar edi. So'rang, sizga beriladi. Biz erishgan yutuqlar qilgan harakatlarimizga teng bo'ladi. Ko'p odamlar ko'p narsalarga ishonishdan ko'ra hech narsaga ishonmaslikka ko'proq mayil bo'ladilar. Iso sizlarning ishonchingizga yarasha bo'lsin, dedi. Masalaning yechimi bir qaraganda uzoq tuyulsa-da, aslida sizga yaqin bo'ladi. Kelajakka ishonchsizlik bilan qarash zararli va noto'g'ridir. Menga Iso haqida qanday fikrda ekanligingizni ayting va men sizga kelajagingiz haqida juda muhim bir narsani aytaman. Isoni qanday tasavvur qilishingizni ayting. Sizningcha u shunchaki yaxshi niyatli, qayrli ishlarga shay odam bo'lganmi? Yoki u Xudoning o'g'li, otamiz oldida xomiy, shohlarning shohi va hukmdorlarning hukmdorimi? Juda ko'p odamlar yorqin kelajakka ishonmaydi. Og'irroq kunlarni boshdan kechirmaslik uchun jon kuydiradi. Ko'pchiligimiz omad eshik qoqib kelganini eshitganmiz. Biroq biz eshik zulfini surib, bir nechta qulfni ochib, zanjirlarni yechib, signalizatsiyani o'chirib, eshikni ochgunimizcha u ketib qolgan bo'ladi. Haddan ortiq ko'p odamlar o'z hayotini orqaga qarash, atrofni kuzatish yoki pastga qarash bilan o'tkazadi. Shu vaqtning o'zida Xudo osmonga qarab ish tut deydi. Osmon oxir poyon emas. Siz tomdan balandroqqa ham sakray olasiz.